Ate ngebe mbo bitade kubali kitongole chiebe dagala mugwanga lino kya National Drug Authority kakasize dagala lyempiso eriziza akawuka ka mukeni eriyitibwa lina kapavil okukozesebwa wano mu Uganda nga kino kitunuliddwa ng'ekigenda okutumbula kaweefube wa Uganda obw'okutuula akawuka ka mukeni nyakunfete. Eddagala lino omuntu limukubwa mu mpiso emirundi ebiri mu mwaka era nga lyakoleddwa mu ggwanga lya America nga lyagezeseddwa ku bawala abakuliridde mu myaka awamu n'abakyala wano mu ggwanga Uganda awamu n'eggwanga lya South Africa n'ekizuulibwa nti likola bulungi mu kuziyiza akawuka ka mukenenya. Kati oluvannyuma lw'ekitongole kino okukakasa eddagala lino Uganda egenda kuweebwa ensimbi eziwerera ddala akakadde ka dola za America kalamba bw'emitwalo 10 okuva mu kitongole ki Global Fund nga zino zaakufuna eddagala lino era nga kino kigenda kufuula Uganda erimu ku mawanga agasookedde ddala okufuna ku dozi z'eddagala lino. Flavia Kyomu Kamango ne yakulira ekitongole ky'obwannakyewa ekibudaabuda abantu abawangala n'akawuka ka mukenenya ki National Forum of People Living with HIV AIDS Network Uganda agamba nti gavumenti esaana eveeyo ne kabuufube atunulidde okulaba ng'eddagala lino teryonoonebwa bwe linaaba teritusiddwa munda mu ggwanga lino.